Qalampirdan gapiramiz. Kecha 31 may kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida o'tkazilgan boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionati nihoyasiga yetdi. Musobaqada jami 12 mamlakatdan kelgan sportchilar bellashdilar. Boks bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida tashkil etilgan qit'a chempionatida jami 20 ta medal jamlanmasi o'ynaldi. Eng ko'p medal O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga nasib etdi. Safarga otlangan 20 nafar bokschidan 18 nafari uyga medal bilan qaytmoqda. Chempionatda o'zbekistonlik sportchilar 7 ta oltin, 6 ta kumush va 5 ta bronza medallarni qo'lga kiritib, erkaklar terma jamoasi Osiyoda birinchi o'rinni egalladi. Lekin umumiy hisobdagi reytingda ikkinchi o'rin qayd etildi. Oltin medallar soni bo'yicha Qozog'iston O'zbekistondan o'zib ketdi. Ular jami 8 ta oltin medalga egalik qildi. E'tiborlisi, Qozog'iston terma jamoasi oltin medallarning barchasiga ayollar o'rtasidagi bahslarda sazovor bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.